Nähtamatu maailm.
Tere, eetris on saade Nähtamatu maailm. Tänases saates jätkame teemat Jumal kutsesse sellest, kuidas ära tunda õiged valikud. Meie kaaslasteks on täna siis taas Janna ja Fred, minu nimi Merike Aus. Sul oli üks huvitav diskussioon siin just ennem, kui me alustasime, Fred, et tahad sa sellest rääkida?
Ma mainiks jah, ühe huvitava meenutuse nii-öelda, mul üks hästi hea sõbranna oli Jumalaga kaheksi. Ja pikka aega ta oli palunud endale visiooni või sellist kindlalt kohta Jumala töös, Jumala riigis. Ja Jumal pani ette kaks valikut ja ta sai valida ühe korrada, ta oli selline tunnetus. Et kas nüüd valin ära, siis on selge asja ants. Ja valikud olid siis järgmised, et punkt üks, et sa võid olla selline mõnus kristlane. Sa võid olla edukas, ma annan sulle kõike rohkest, et sul ei ole mitte milleski puudu. Või siis teine variant, et sa annad ennast täielikult minu kätte ja siis olen mina sinu elu nii-öelda liigutaja. Kõik sammud mõtlen sulle ette ja see ei pruugi olla nii lihtne enam. Et tegemist on siis hea ja veel parema variantiga, eks? Aga just, et kas kristlastel on võimalik elada ka sellist mitte nii, ütleme siis, möllu elu, et kas on võimalik sellist rahuliku pereelu ka elada, et kuskil maamajakeses ja vastukonnaks siis sellel, et olles väga kuulutaja või selline ainult imesse käia või kes tõesti ei tea oma omsed päeva, et enne kui jumal talle midagi ütleb, või annud järgmises sammud.
Aga mida sina tahaksid, Fred?
Oma liha poolest kindlasti seda esimest varianti, kus saaks mõnusalt maamajakeses oma elupäevad mööda saata koos oma palju lapsevise perega, kasutades koeri ja kasse ja kõik sugu muid verukaid. Aga samas oma südames või oma vaimus ma tahaksin kindlasti jälgida seda, kelleks jumal on mind pannud siin maailma.
Sa ütlesid tegelikult ise hea vastuse sellele küsimusele, et sinu liha tahaks sa sellist mugavat, kerget kristlase elu, kus sa käid õnnistuste pilves, õnnistused jälitavad siit öösele päeval, sa ei saa lahti ka nendest kuigi tahaksid. Ja teine variant oli siis see, kus sa võibolla tõesti käid nii-öelda samm-sammult ja sa ei tea, mis homne päev sulle toob ja seda tahaks võibolla see, mis on sinu sisemine mina, ehk sinu vaim. Et ma arvan, et selline võitlus käib igal kristlasel ma sees. Ja ma ei taha absoluutselt seda öelda, et nüüd ütleme need perekonnad, kes elavad, ütleme oma sellise kristliku elu ära ilma, et neil meeletud tornaado tuleks majast üle pühkinud või nad oleks mitte korda laeva huku üle, et nüüd need kristlased ei ole asjale pihta saanud või nad on kuidagi rongist maha jäänud või nad ei ole nagu täisväärtusega elu elanud. Et siin on kindlasti ka mängus see, et just nimelt need, kelleks sa oled kutsutud ja missugune on sinu roll ja kui palju antakse sul üldse kanda neid asju. Et selle järgi ei saa ka jällegi nagu hinnata, aga kui nüüd ütleme Jumal konkreetselt seab sinu ette valikuda ja ütleb, et see elu, mis sa usus käid, ei pruugi olla lihtne, see ei pruugi olla kerge, siis selge on see, et hingevaenlane valitseb sellel planeedil kogu ülejäänud maailma endiselt. Piibel ütleb seda, ta ei ole mitte kuskile kadunud, ta ei ole veel tule järves, ta ei ole kinni seotud. Selles mõttes, et Jeesus võitis surma ja pimeduse, aga see ei kehti ju nii-öelda selle maailma korra jaoks veel. Absoluutselt mitte ja ei hakkagi kunagi kehtima. Et kui sa oled kristlane ja sa võtad usus vastu Jeesuse Kristuse oma päästjaks, siis loomulikult ühel poolt ei ole vaenlasel sinu üle mingisugust meelevalda, aga teiselt poolt ütleb Piibel, et ta käib ümber meie nagu mõõrge ja lõukoer ja ta vaatab, kus ta saab tegelikult tulla meid kiusama või ründama. See näitab seda, tegelikult see võit on meie päralt, aga tal on endiselt jäetud võimalus meid peta, kiusata, peibutada ja tegelikult ka valetada meile. Ja miks ta need asju teeb? Ta teab, et ta ei saa otse meid enam rünnata. Tal ei ole võimalik see teha. Ta ei saa tulla vägivaldselt meid takistama, ütleme, Jumala riigitööd teha või ta ei saa tulla niimoodi otse. Tal ei ole seda õigust. Aga kuna ta on petis ja varas ja valetaja, siis ta endiselt saab meile anda erinevad sosineid kõrva. Ta saab meile midagi sosistada. Ja nüüd see on see koht, kus me peame õppima läbi katsuma. Kus tulevad igasugused võibolla peibutised, aga ka väga sellised, ütleme, religioosse sildi all lähenemised teine. teine korda. Et sageli ma olen näinud kahjuks ka sellised asju, kus hingevaeline tuleb väga-väga religioosse sildi all ja kiidab inimest ja ehitab üles ja just nimelt kuni inimene läheb väga uhkeks, kuni ta arvab, et on teistest parem, teistest kõrgem ja hoopis langeb kolinal ühel hetkel ja väga, väga kurvalt, eks. Et selles suhtes me ei saa nagu isegi alati sisu järgi otsustada, mis meile kõrvas osistatakse, vaid me peame tõesti õppima neid vaimus läbi katsuma. Et mis on see vili, kes tegelikult on see, kes meile teatud asju serveerib. Ja nagu selle sinu selle näite juurde pöördudes, siis kahtlemata, kui sa julged astuda välja tõsiselt nii-öelda rünnata selles mõttes pimedust, et viia olla üks valgusekandja, keset pimedust, siis seal on üks vastuseis. See on paratamatu. Sa võid kanda seda valgust, mida Kristus on sulle annud endas ja jäädagi koju istuma. Ja see on turvaline. Aga Piibel ütleb ka seda, et minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi. Valgus peab tungima pimedusse. Me ei saa oodata, et pimedus saaks äkki ise enesest valguseks. Ta ei saa. Meil on antud tegelikult üks ülesanne tungida pimedusse, minna ja valgustada paikas ja olla maale soolaks, olla linna ja mäeotsas. Me peame olema need. Ja kui sa otsustad seda teha, siis pimedus kindlasti ei anna niivõrd kergesti alla. Ja see on nüüd üks põhilisi põhjuseid, miks tekivadki nii-öelda need vastuseisud ja raskused ja tihti peale ka kiusatused. Kristuse teel, kes on otsustanud nii-öelda seda teist varianti proovida. Et see vastupanu tuleb ju vaimu maailmast. See tuleb inimeste kaudu, see tuleb olukordade kaudu. Sa oled ühel poolt võitja, aga selleks, et võita, sa pead praktiliselt võita, sa pead ka oskama oma relvastust kasutada. Sa pead oskama Jumala sõna õieti kasutada, sa pead teadma, mida Jumala sõna ütleb teatud olukordade kohta ja selles mõttes tundma igad reegleid. Nüüd aga teeme väikese pausi ja siis jätkame.
Sa teed mind tugevaks ja toetad mind.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja mis sa tahtsid öelda selle kohta, Janno?
Ei, väga hea jutt, mulle väga meeldib. Kas huvitav, kas inimestele esitatakse paljudele selline valik? Võibolla sisemiselt seda tehakse. Ma mõtlen seda nüüd, et kas sa nüüd, nagu see ükskord varem Erika ütles, et paadis istuma jääda või merele minna jalutama. Et, ja just kui Peetruse sees oli see endal see tahtmine, et ta nagu sügeles ütles, et kui sa oled sina, siis kutsu mind enda juurde. Teised seal lihtsalt imestasid ja võibolla vangutsid pead, et on see, mis see nüüd siis on, et üks jalutab ja et kartsid veel, et aha, et pidi Jeesus olema, aga nii on sellist tunnetki, et kui selle peale peaks nüüd nagu püsti hüppama ja ka minema vene peale jalutama. Aga Peetrusel oli. Ja siis ta küsis luba või sellist kutset, igatsest saada seda kutset, et kutsu mind enda juurde, ta sai aru, et ta ise ei ole mõtet nagu joosta, et siis pole nagu sõna antud, aga ta palus seda, et kuule, et kutsu mind, et no ütles nagu sisuliselt nagu siis tänapäeva mõistes läkita mind. No ta sai selle läkituse. Et jah, ilmselt osad meist nagu otsime sellist läkitust, kuidagi see kripeldab meie sees, me ei salli sellist tavapärast elu ja lihtsalt ei salli, et meie ei salli seda tavapärast elu, et miks me paadis ei istu, et mis sa mängid lolli, jooksed sinna mere peale, et loomulikult arvasid, et jääd sinna jalutama või muidugi vajud sisse, aga see on jah, see on väga hea võrdlus, mul see väga meeldib, ma arvan, et me iga üks peame selle nagu läbi mõtlema. Ja siin on jälle, tuleb, see taandub see lõpuks sellele, et õige elab usust. Ja usust on ju räägitud igasuguseid lugusid, aga lõppude lõpuks, kui me just niimoodi, nagu vanastest taamise öeldaks, et pöördudes ja vaikseks jäädest ja pääseks, siis te vaikuses ja rahus oleks teie jõud. Ja nagu Jeesus kütles, et mine oma kambrisse sulle uks ja palu Jumalat, kes näeb salajasse, tasub sulle. Et lõppude lõpuks meie ainukene valuuta või see maksevahend on see usk, mis Jumal meile annab. Kui meil on usk mingiteks asjadeks, siis meie asi on seda kas kasutada või seda eirata. Kui meil ei ole mingiteks asjadeks usku, siis meil on mingisugust kohustus ka seda teha. Ja huvitav on ka see, et Pauluski ütleb profeteerimise kohta küll seda, et kõik toimugu usu mõõdu järele. Ja ma usun, et ka meie elu peaks toimuma ja usu mõõdu järele. Nii nagu, et kui see õige elab usust, siis ta ka elab oma usu mõõdu järele. Ja osasi asju meie loomupäraselt usume, ja vahest võibolla viga tuleb sisse sellest kohast, kus me hakkame mõtlema, et me peaksime midagi uskuma. Ja see võibolla on vahest selline üks suurimaid ka kiusatusi selliseid, võiks ju nimetada religioosseid kiusatusi, et me kuuleme mingid lugusid ja siis see kõlab nii hästi ja siis me mõtleme, et nii peaks nagu olema. See usku peaks olema standard. Kõik peaksid minema vee peale. Aga paraku see vee peale mineku oli ainult Peetruse rida ja teised ei pidanud kui sinna peale minema. Sellest on tehtud ka võibolla selline omaette standard, et raudselt peab vee peal käima, et kõige tegijamad usklikud käivad vee peal. Aga seda samas, seda ei ole tegelikult kuskil välja toodud, et nad pidid seda tegema. Kõik jüngrid surid märtritena, nad olid kõik Jeesuse jüngrid, nad täitsid oma ülesande oma elus, aga Peetrust, kes siis kõik vajus vee peal ja salgas Jeesuse 3 korda ristilöömise eelõhtul ja tema valiti siis selleks, kelle peale rajatakse kogudus. Sellele nagu väliselt inimlikult läbi kukkunu sai selleks sümboliks, et vot selliste inimeste peale ma rajan koguduse. Ja Jumal sai kasutada teda ja tema vari tervendas inimesi. Kuigi ma usun, et tema ilmselt ei pidanud seda nagu otseselt nüüd millekski eriliseks. Et see ei olnud mingi staatussümbol, et kas sinu vari tervendab inimesi või see ei tervenda. Et hästi hea on, jah, kui me, nii nagu sa Fred enne ütlesid just ükskord, et kui me suudame vaikseks jääda, kui me võtame selle aja ja mida Jumal meile ütleb. Ehk siis mida me oma sisimas tegelikult usume, kui me teeme inventuur, mis meie sees on ja me saame, mis tegelikult meie sees on. On asjad, mida me tahaks, et seal oleks. Ja me suudame ennast vahest kuskil koosolekutel või konverentsidel või erinevates sellistes mõjutusväljades peaaegu lasta ära rääkida või vahest täitsa lasta ära rääkida. Et see on nii ja see peab nii olema ja ma pean ka nii uskuma ja kui ma hakkan seda tegema, mis ma saan aru, et noh, midagi läheb no valesti, midagi täiesti ebaõnnestub, kui me lõpuks saame aru, et noh, me ei uskunudki seda, me tahtsime uskuda seda. Ja ilmselt päris palju on meie vastutus just teha seda sisemist inventuuri, et kas me mingit asja tegelikult usume või me peaksime seda uskuma. Ja proovime endale seda veenda, et see on ju hea ja õige asi ja eriti kuidagi edumeelne veel või selline ennastohverdav ja nagu üks sobilik käitumine, et miks mitte. Et kui tahaks nüüd olla ikkagi eeskujudele vastav kristlane, siis me peaksime ka nii tegema. Kuulame erinevaid tunnistusi, imestame, vaimustume ja mõtleme, et ma tahaks ka selline olla. Ja ma arvan, et siin on üks ilmselt suuremaid ohte, mis üldse nagu ongi meile nagu niimoodi pandud kuradi poolt, et selline ahvatlus või selline natuke nagu omalt kohalt lihtsalt paigast ära lükkamine. Et sisuliselt meil esitatakse küsimus, et kas sina ei tahaks ka selline olla? Ja siis me mõtleme, et tahaks küll. Aga me ei küsi seda, et kes me oleme. Kes me oleme, mis me usume, vaid et me lähme seda järgi jooksma nagu seda otsima, et kes me tahaks olla. Ja kunstimaailmas on see kuidagi teravama sellise tooniga veel sisse toodud. Kunstnike hulgas on väga selgelt eristuv, et kes on nagu wannabe ja teine, kes siis nagu on. Ja ma olin mõned aastat tagasi selle üle väga, see puudutas mind, ma olin nagu pahane selle peale. Et mis on vigani siis sellel suhtumisel, kui keegi tahaks kellekski saada või tahab keegi olla. Et mis siis, noh, sellest peab alustama. Aga kunsti inimesed, nad, kes nimetavad neid ka rohkem vaimu inimesteks, siis kuidas keegi seda sõna kasutab. Nendel on just, kui see võib olla selgemini paigas, et kas sa oled keegi, kui sa ei ole keegi. No, kes sa tegelikult oled? Ja see ei ole lihtsalt niimoodi, et ma tahan ka olla. Ja et siis, noh, teevad kõvasti trenni ja et umbes 1% annet ja 99% tööd ja tulebki. No, nagu saavad aru, et noh, kas sul tuleb see asi või sul tule see asi. Ja see, et kui palju sa tahad, et noh, et see on nagu, see on ka tore, aga see ei tee sind selleks, kelleks sa tahad saada. Ja ilmselt see tulebki, ja me väga palju nagu ei räägi sellest kirikutes, sellepärast, et kuidagi küllaltki levind on aru saam, et kui sa võtad kätte ja hakkad ennast pumpama nagu jõusaalis, jumala sõnaga, palvetega, vaimuliku erineva aktiivsuse aktiiviteediga, et siis lihas kasvab. Ja et siis kõikidel on võimalik saada nagu raskekaallaseks, siis nagu kes on siis eeskuju, et kas siis Luurich või Schwarzenegger, et noh, see on ainult trenni küsimus. Et see on iseenesest on hea, eks ole selline üles, usu üles õhutamine ja hästi palju on sellist võibolla sellist argust ja kartust ja lihtsalt loobumist asjadest ja madalast enes innangust tingitud sellist, et ah, mis mina suhtumist või. Aga kindlasti ka küllalt palju on sellised inimesi, kes on just sellised ambitsioonikad. Ja võibolla Eesti ühiskonnas see polegi niivõrd suur siis osa või et sellel peaks tähelepanu pöörama. Aga samas need kindlasti on, kes on harjunud õnnestuma asjades. Valivad omal eesmärgi, nad täidavad selle. Nad valivad omale treeningu eesmärgi, nad jooksevad selle distantsi selle ajaga, nad tõstavad need raskused, mis iganes. Ja kui nüüd selle sama mõiste tuua sisse, ehk siis see on nagu sporditreviis. Ja spordis seda ei öelda nii palju, nii selgelt seda välja, et noh, ta on vannabi. Sest et noh, spordis ei tule nii hästi välja, et noh, et kas siis oled või ole või kui sa kõvasti trennid, ikka läheb natuke aeg paremaks. Noh, et rahvasport on nagu levinud. Loome inimest hulgas selline rahvakunst, noh, see oli juba selline natuke nõukogudeaegne sõna, aga seal ei... On ühesõnaga tipsport ja selline kultuurimaja kunst, et nad on võibolla natuke suuremas sellises erinevuses. Ja samas ka ütleme, et jumala kutse, et kui me vaatame nagu siis jutlustajaid ja selliseid nii-öelda tipsportlasi, siis nüüd keda jumal on valinud olema see, et lihtsalt et ta on valinud, nii nagu on erinevad kunstnikud ja teised inimesed ja sportlased ka, et siis me ka tihti peale nagu õpime neid piire tundma, mis on kellelegi antud läbi selle, et me proovime siis nende sarnaseks saada, aga ilmselt kõigile seda ei ole antud. Et see natukene mõjub natuke selleks tagasi kiskuvalt, aga samas neil nagu kindelt soon, mis on neile täitsa nende oma. Ja kas nad siis sellega on rahul või kuidas nad sellega suhtuvad. Kas see pikk ja segane jutt, kas oskad seda Ameerika võtta kuidagi siit otsast kinni, et minna selle teemaga edasi, kuidas sina selles suhtes arvaksid?
Ma arvan, et see pikk jutt oli küllaltki selline... Võibolla mitte väga lihtne, aga mina sain väga hästi aru, et sa tahtsid selle jutuga nagu öelda ja ma lihtsalt võibolla oma poolt lisaksin selle juurde, et Paulus ütles, et enda elu lõpul, et tema on oma võidujooksu tegelikult hästi sooritanud ja ta on lõpetanud selle võidujooksu ja ta oli nagu aru saanud, et see kõik oli, ühesõnaga ta sai hakkama selle võidujooksuga, mis oli temale antud. Kui me jätame selle kõrvale, et ta kirjutas suure osa Uuest Testamendist, kui me jätame selle kõrvale, peale ja vaatame, kui palju tegelikult sellist vastuseisu ja peksupäevasid ja ebaõnnestumis isegi vangistusi inimeste vastuseisu oli tema elus. Et kui me võtame nagu selle osa, siis tundub üsna kummaliselt, et keegi, kes on nagu pidevalt põluval ja peksupoiss ja vangistuses, ütleb, et ma olen hästi jooksnudel, et ma olen väga hästi, ma olen rahulise enda jooksuga. Et meie ei ole isegi võib-olla väga palju kividega vastu pead saanud. Ma kunagi sain noores peale üks päti poiss viskas mulle kuklas täie hooga. Ma olin kuski 10-aastane tüluks siis. Need mul läks täiesti silmes mustaks ja mukkusin maha. Ma loodan, et seda ei ole enam eriti värgata ega tunda. Aga mis see tähendas? See valu on mulle siia maani meelde jäänud, mida ma tundsin siis, kui mul visati. Ja kui ma vaatan piiblitegelasi, keda tõesti loobiti kividega ja mitmedki kividega surnuks, siis ja nad kiitsid jumalat selle sees. Siis tekibki küsimus, et kas me jääme kiitma ja ülistama jumalat, kui meie peaksime minema läbi apostlite ja jüngrite katsumustest. Tihti peale me jookseme minema või arvame, et me oleme valel teel, kui esimene hoop juba tuleb. See tundub justku, et siis me oleme kindlasti juba kuskile üle ääre läinud, üle piiri läinud, et kindlasti ei tohiks midagi sellest juhtuda. Aga ma arvan, et see on natuke selline poolik õpetus olnud võib-olla. Ma ei ole õnneks seda väga palju kuulnud kuskil, aga et kõik, kui sa nagu lähed mööda Kristuse jälgi ja järgida otsaselt teda, et siis peaks olema alati nagu kõik selline ilus ja turvaline ja hästi. Me ei näe seda nende jaoks. Me näeme, et neil oli edu evangeeliumi kuulutamisel. Inimesed pöördusid, seal imetunnus tähed sündisid, järgisid neid omavahel imeline osaduseks ole, suur lähedus Jumalaga. Me kõike seda näeme. Aga mis see väline külg nagu oli, mida meie oleme tihti nii-öelda mõistnud kui sellist edukust ja toredat nii-öelda vaimuliku võib-olla karjääri isegi, siis see nende elus ju tegelikult puudus. Aga nad ise andsid nagu hea tunnistuse. Ja ma arvan, et ka see, mida sina, Janno, rääkisid, et me püüame võib-olla ka järgida teisi või sarnaneda kellegile või võtame omaks mingid mallid, mingisugused standardid, mis me arvame, et peaks kuuluma meile kui kristlastele. Mingisugused standardid on kindlasti head ja teretulnud, aga ma arvan, et meil on ka kristlastena tihti väga tugev identiteedi kriis. Me tegelikult ei ole ära tunnud seda, kes meie isiklikult oleme Kristuses. Ja see paneb meid natukene vaatama kõrvale, mida teised teevad, millised teised on, see paneb kadestama meid. Mul loomulikult me ei taha öelda, et kristlased nüüd keegi kadedad oleksid, eks? Võibolla mina üksi olen mõnikord olnud, aga siiski ma vaatan, et Janno siin muigab ja eks ikkagi mõnikord tekib võibolla selline kadedus või teise poolt selline enesehaletsus, et näed, et tema saab, miks mina ei saa, teda on nagu nii õnnistatud ja ta nii hästi jutustab või nii hästi palvetab, aga mina ei saa ja mina ei ole ja kas Jumal pole mind kutsunud ja kas Jumal mind ei taha. Et sellised suhtumised, eriti kui kellelgi on võib-olla selline soosing olnud Jumala poolt ja kui tal siis see soosing peaks ära minema, siis parastatakse, et näed, nüüd läks uhkeks ja nüüd on kukkus läbi. Ja. Et sellised asjad tegelikult saavad tekkida ainult siis, kui meil ei ole nagu sellist tugevat Kristusesse juurdunud identiteeti. Kui me tegelikult ei ole üldse oma jooksurada ära tunnud, ma ei mõtle praegu seda teenistusasja, vaid üleüldse mina ja Kristus, mina kui Kristuse järgija, mina kui kristlane, mina kui see, kes kunagi tuli nii-öelda pimetusest välja valguse kätte ja nüüd kasvan tema poja sarnaseks, Kristuse sarnaseks, ma püüdan selle poole, et kui me ei ole nagu aru saanud, et Kristusel on iga ühe jaoks oma tee, siin ei ole mingisugust kopeerimist, ega järele ahvimist, ega järele tegemist. Loomulikult me saame olla teatud piirini nii-öelda sellised jüngerdamise perioodis, kus me tõesti vaatame juhtide poole ja vaatame jutlustate poole ja meil on iga ühel võib-olla mingisugused eeskujud tekinud. Minul samuti on olnud suurte selliste maailmakuulsate jutlustate seas eeskujusid, kes on võib-olla mulle isiklikult kõige rohkem nii-öelda julgustuseks olnud. See on normaalne. See ei ole see, et nüüd mina tahaksin olla keegi ja võtta tema elu. See mingi periood, nii nagu lapsed vaatavad oma vanemate peale ja väiksed tüdrukud proovivad juba väga väikestena ja võib-olla ema kontsa kingi ja posid võib-olla, ma ei tea, mida nad seal proovivad järgi teha, et isad jäljendada. See on normaalne, mingi ajani. Aga kui me jäämegi seda nüüd tegema, kui me arvamegi, et kui me sarnaneme selle või teise jutlustajaga, siis me oleme nagu tegijad ja kui me räägime teistmoodi või näeme välja teissugused või läheme kõnelema teissugusest riigest, riietuses , siis me ei ole nagu piisavalt standardsed või me ei ole kuskile nagu maale jõudnud , siis see selline hoiak , ma arvan , peaks nagu kaduma meie südametesse , see tähendab seda , et me ikkagi järgime inimesi , et me ei ole ära tundnud seda , kus Kristus ütleb , et tule , tule sina nüüd minu järgi isiklikult , aga ta tahab seda . ma usun , et väga paljud on oma võidu jooksul pannud nii kui see startpauk nii-öelda kõlab , nad panevad õudse padinaga jooksu , aga nad on , nagu ei pane tähele , et Kristus tegelikult ei tule kaasa üldse ja ka veel vähem , et ta ei lähe ees . et ta tegelikult on kuskil kaugel maha jäänud ja ootab rahulikult , millal sa ükskord aru saad , et sa võib-olla jooksed seal teekonnal üksipäini selles mõttes , et tema ei ole sind kutsunud seda teed jooksma ja ta ootab rahulikult . tal on aega , tal on terve igavik aega , tal ei ole kuskile kiiret , ta ei vanane ja ta ootab , millal sa lõpuks aru saad, et tegelikult sa jooksed üksinda ja see ei ole see tee üldse , sa võib-olla jooksed kellegi teise järgi hoopis , kellegi teise jooksurajal . et kui sa mõistad , et sinul on ainult unikaalne oma jooksurada , et mina ameeriklasena ei saa joosta Janno rada , ma ei saa tema järgi joosta , ma ei saa tema ees joosta , tema peab oma raja ise kindlaks tegema lõpuks ja jooksma seda rada . ja ühel päeval , kui ta jõuab igavikku , siis ta vastutab selle eest , mida tema on teinud sellega , mida Kristus on talle andnud . ta ei vastuta absoluutselt selle eest , mida Kristus on minule andnud . nii et selles mõttes see tekitab ühe sellise vabanemise ja rahu , et sa ei kadesta kedagi , sa ei arva , et sind on millegist ilma jäetud , kui su naabrinaist kutsutakse 10 korda järjest juudlustama ja sa arvad , et ta seda teha ei oska , aga sind ei kutsu millegi pärast keegi , siis kaob selline asi nagu ära , et sa vaatad viltu või kuidagi püüad siis natukene niisuguse virila näoga teda isegi võib-olla halvustada , mis ka kahjuks teinekord on . kui sa mõistad , et sul on oma jooksurada , siis sa pigem julgustad need kaasjooksjad nende radadel ja sa oled absoluutselt veendunud , et keegi sinu rada ära ei võta . keegi ei saa tulla sinu rajale , keegi ei saa sinu kutset ära võtta , keegi ei saa tegelikult sind ära nügida sellelt rajalt , kui sina hoiad Kristuses kinni . nii et selles suhtes jäägu see sellisesse vaimuliku puberteedi aega , kus me veel järgime teisi , mis on selles perioodis normaalne , aga ta ei peaks jääma elu lõpuni niimoodi . Et meid on ikkagi kutsutud Kristust järgima , mitte naabrinaist või naabrimeest . Et sellest ajast peaks üks päev tulema ka välja .
see ilmselt lihtsalt päris puhtalt baseerub sellele , et kui palju me ja kuidas see nüüd õnnestub , see on jälle Jumala töö , et kui palju me saame inimeste kartusest välja . Sest vastasel korral me suudame olla , ma enda näite puhul tean seda selgelt , ma suudan olla üksi Jumalaga , ma saan aru , mis toimub . nii kui ma muutun sotsiaalseks , ehk siis järgin paragrahvi , et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi , see võib kergesti ära kaotada selle , et mis toimub . et kui meil inimeste kartust ei ole , siis mul ei peaks ka olema seda probleemi , et ma üksi saan Jumalaga käia oma rada , aga teistega koos ma proovin kuidagi kohaneda vastavalt olukordadele ja võtta selle üldise universaalse nagu sellise koguduses käia inimese rolli või näo . et see eeldab seda , et mind tegelikult nagu ei morjenda ega ei puuduta üldse see , mis ümberringi toimub . Mitte mingisugust juhindumist iseenesest sisimas ei peaks toimuma sellest , mis ümberringi toimub . vaid see juhindumine peaks toimuma sellest , mis ma tean oma sees ja ma elan siit seestpoolt väljapoole . hästi lihtne on ju tänapäeval elada tegelikult ja täiesti rahulikult , küll sisemise rahulolematusega , aga väliselt rahulikult , on elada väljapoolt sissepoole . ehk sa näed ära olukorra inimeste hulgas , justkui nagu olukorra turul , ja sa leiad turul oma niši . ja siis sa täidad seda kohta oma käitumise , oma tööülesannet , oma suhtumise , oma olemisega . ja ainukene vahe on siis selles , et kui hakata natukene edasi küsima , siis et kuidas sa selle leidsid või miks sa niimoodi teed , siis et kas Jumal kutsus sind ? ei , et ma vaatasin lihtsalt , et mis oleks mõistlik teha ja kuhu sobiks , mismoodi peaks olema . mis nagu tunduvad , mis teised teevad , ma teen natuke teistmoodi ja siis teen ka . täpselt nii , nagu ärimaailmas on , et sa näed , et mis turul nõudmine on , mis kaupa üldiselt ostetakse , ja siis tee oma kaup niisuguseks natukene huvitavamaks , natuke teistmoodi , aga põhimõtteliselt mitte väga erinev , et sellest aru ei saadaks . ja siis paku seda ka . ja et kui sa vaatad siis , et kuidas inimesed üldiselt käituvad , kuidas nad suhtlevad , kuidas nad on , siis tee samamoodi , aga natukene teistmoodi , et sa omanäoline oleks , et sa nagu huvitav oleksid . nüüd Jeesusega koos see peaks täiesti vastupidiselt käima . et mõte on nagu selles , et sa oled täiesti julgelt sina ise ja kui sa teiste inimestega kokku puutud , siis need väljakutsed , mis sulle esitatakse , olla nende moodi , ei vii sind selleni , et sa hakkad nende moodi olema . minul isiklikult on sellega päris palju tegemist selles mõttes, et mulle esitab inimestega koos käimine väga suure väljakutse mitte muutuda nende sarnaseks. Et see on nagu see ilmselt, millele see kõik baseerub, et eks see on see, iseenesest see on nagu hea ära tunda, see on põnev nagu vaadata, et kuidas siis see lugu edasi areneb. Sest nagu paljud on ütelnud, et jah, et ega me keegi ennast juustest üles ei tõsta, mõistame oma olukorda, kratsime kukalt, võibolla leiname ja imestame või kurvastame selle üle, et nii siis ongi. Ja samas siis noh, tuleb iga päev edasi elada. Et täpselt sellisena, nagu sa siis paras ja kooled, eks ole, ja nii palju, kuidas siis Jumal juhib sind tükkhaaval siis nagu neid valikuid ja asju tegema. Ja see on nagu selline väljakutse, et kui sa oled selline loomupärane või kui sul tuleb inimestele meeldimine hästi välja, siis see on väga huvitav protsess, jutumärkides võibolla isegi huvitav, sest et on nagu suur muutus, et kuidas Jumal muudab sind inimeste meeldimist ja sellest nagu täiesti immuunseks sellele. Et sa tahad ainult Jumalale meeldida, sul läheb see korda, sa ei väldi inimesi selle tõttu, sa armastad neid, aga need arvamus sul ei lähe korda. See, mis nad arvavad või mis nad ei arva või kuidas nad käituvad või käitu, see on üks kõik. Et see on selline, ma saan aru, et see on üks ideaalidest, mis nagu võiks olla.
See tuleb siis, kui sa tegelikult õpid tundma Kristust ja õpid hindama seda ligiolu ja just nimelt seda, kui tema annab tunnistuse. Ma arvan, et see on väga paljude kristlastel üsna selline tume ja kättesaamata maa veel, sest me tegelikult oleme ka eriti eestlastena, kellel on paljudel suhteliselt madal enesehinnang ja kes ei ole võibolla paljud saanud lapsepõlves sellist julgustust ja ülesehitamist, et ikkagi sageli vanemad ju ütlevad ka, et mis sina ka oskad ja mis sina ka tead ja mis sina ka räägid ja noh, sellised asju ja siis jääbki see tunne, et ma ei oskagi ja ma ei teagi midagi ja ühel päeval kasvad suureks ja siis peab hakkama Jumal kuidagi sind üles õpitama, et sa üldse usud, et sa võid olla kasutatud tema poolt ja tema on sind vastu võtnud, et meie eestlaste minapilt on ka tihti hästi selline vildakas ja võibolla üsna madal, aga see, mis sa rääkisid, et inimeste arvamus, see on ma arvan üks olulisemaid asju, sellepärast, et ega siis vaenlane teab ka, mis on see nõrgad küljed. Ja ma olen seda ise hästi palju kogenud oma, ütleme, teenimises, et kui sa kõneled ja keegi ütleb, et tead, Jumal mind puudutas selle läbi, see on tõesti julgustava. Ma ei ütleks, et see on selline asi, mis kuidagi ajaks au endale võtma. Ma tean, et see nagu nii ei ole minust endast. Aga see julgustab mind just selles, et okei, et sa oled ikka Jumal kasutas siin. Et sa ei ole nagu ise seda jutte välja mõelnud. Ja kui on vastupidi, kui öeldakse, et noh, näiteks selline näide, kui ma olin küllaltki alganud alles Jumala teenimist ja olin võibolla 10 korda jutlustanud või 20 korda näiteks, siis tuli mu juurde just nimelt üks vanem inimene, kes oli teeninud väiksema koguduse pastorina kaua aastaid ja ta ütles, et ma nüüd saan aru küll, et Jumal kasutab sinda, aga mul ei jõua siia maani kohale, kuidas ta üldse saab sind kasutada. Et noh, ja selleks põhjenduseks ta tõigi seda, et sa oled naisterahvas ja sa ei ole sellist, noh, ütleme väga püha ja perfektsed elu elanud ennem, et sa seal midagi, ma kuulsin, panid kaarte lausa ja käsid sensitiivide juures ja sul on võibolla seal mitu, ma ei tea, peigmest olnud ennem ja et kuidas üldse Jumal selliseid inimesi nagu valib, et aga noh, ma ikka lõpuks on aru saanud, et ikka vist natuke kasutab, et noh, ma olen nagu leppinud sellega. Et noh, selline ausus on mõnikord nagu hea asi, aga sellel hetkel ma ütleksin, et mul kadus hetkeks, see on aga avamine tunnistus, mis ma praegu räägin, aga mul kadus ära hetkeks täiesti igasugune tahtmine üldse üle kunagi jutustada. Sellepärast, et kuidagi, kuigi see inimene rääkis väga rahulikult ja viisakalt ja mõtlikult isegi. Ta pigem nagu mõtles valjusti ja vaatas mind niimoodi peale sead alani ja mõtles, et nad ikkagi vist natuke kasutab ka, aga see Jumal on ikka imelik, et ta üks siin asja valis. Ja minu jaoks nagu tahtis see jutt nagu samastuda Jumal sõnaga minu kohta. See on nii huvitav, et keegi võõras inimene tuleb, kes mind õieti ei tea, ei tunne, ta ei tea võibolla minu võitlusi või minu pisaraid või minu pühendumisi Kristusel üldse. Ja samas ta ütleb ühe sõna välja ja mul on selline tunne, et noh, Jumal arvabki minust nii. Et mul tekis kohe täiesti selline tahtmine, et ma löön kõigele käega ja ma ei taha. Et see, noh, hiljem ma sain muidugi aru, et vaenlane võib kasutada erinevad inimesi ja ta teab just täpselt võibolla, kus on see nõrk koht või kuidas ta saab sind haavata. Et selles mõttes nagu tuleb tõesti palvetada, et me saaksime tugevaks sellistes asjades, et võibolla see inimene ei mõelnud üldse tegelikult nii alvasti, kui see välja kukkus sel hetkel ja kes teab, mis olid tema enda mõtted ja asjad olnud, aga ma seda tahtsin öelda, et selline üks lause võib peatada ja röövida võibolla mõne noore jutlustaja või pastori julguse aastateks, et tal tekib üks ebakindlus, et hakkab ise enda peale vaatama, et see fookus läheb ära Jeesuse pealt ja sa tegelikult hakkadki vajuma juba vaikselt sinna laine et sa ei panegi nagu tähele, et sa juba oled tegelikult uppumas. Aga teeme väikese pausi ja siis jätkame, jah?
Oh,
nähtamatu maailm.
Me jätkame saatega Nähtamatu maailm ja oleme rääkinud siin keerulistel teemadel tegelikult ja ma usun, et niimoodi pealispinnaliselt rääkides oleme me kõik sellised tugevad ja vaprad ja julged kristlased ja ma usun, et Kristus ka vormib meist sellised veelgi tugevamad ja julgemad. Aga eks inimene ikka võib-olla pelga vaadata teinekord oma sisse ja olla aus enda suhtes. Et sageli võib ka juhtuda, nii öelda, kas siis oma võidujooksu jooksmisel või mõne teise järgi jooksmisel, ka selline asi, et me nagu kaotame võib-olla ausus ise enda suhtes. Me oleme harjunud olema ausad teiste inimeste suhtes ja või siis mitte, aga ise enda suhtes on tegelikult ole palju raskem aus. Ja öelda, et jah, ma tegelikult kardan, ma tegelikult pelgan, mulle loeb tegelikult teiste arvamus, mulle meeldib, kui teised kiidavad mind, mulle meeldib see, kui inimesed vaatavad, et ma olen mingisugune tegija. Et kui me õpime olema ise enda suhtes ausada, me ei pea sellest minema kõigile rääkima, sest inimesed võivad seda ka teinekord meie vastu tarvitada halvasti, aga Jumal teab, milline sa oled, nagu nii. Sa ei pea talle selgeks tegema tegelikult, et kas sa oled kehv kõnemees või mitte, aga kui sa ka õpid Jumalale välja ütlema täiesti ausalt need asju, mis on sinu sees, mis on sinu igatsused, mis on sinu kiusatused, mis on võibolla sinu hirmu kohada, siis ma usun, et Jumal ei saa ju teatud mõttes mitte midagi vägisi meilt ära võtta, kui meie ei luba mingisugust sahtlit avada või mingisugust kapjust lahti teha. Ta võib märku anda, et tegeleme nüüd selle asjaga. Aga kui meie sulgeme ennast ja me ei taha teda lasta ligi, siis ta ei tule vägisi. Ta on annud ikkagi inimesele vaba tahte, ta soovib inimesele küll parimat, aga samas ta ei saa vägisi mitte millegist inimest vabastada, kui inimene ei ole annud talle luba. See on selline huvitav ja kohati tundub mõistetamatu selline reegel Jumala riigis, et kui meie oleme ise sellised ebapädevad ja rumalad teinekord, miks siis Jumal ei võiks tulla ja vägivaldselt sekkuda meie ellu ja panna asjad paika, eks? Aga just nimelt siin on see igapäevane koostöö temaga, igapäevane suhtlemine ja see tõttu, kui meie ausalt ütleme, et jah, ma kardan inimesi või mulle loeb inimeste arvamus liiga palju või nagu Janna ütles hästi, et mul on kiusatus mitte järgida inimesi, noh, et ma tahaks, et mul on kiusatus järgida, aga ma proovin võidelda sellega, et ma ei teeks seda, et selles suhtes sealt algab, ma arvan, tõeline vabadus ja tõeline vabastamine meie sees tegelikult. Kui me võtame kõigepealt ise enda jaoks selle maski maha, kui me võtame selle teeskluse maha, kes me võibolla tahaksime olla, aga me ei ole seda, ja püüame rääkida ausalt välja Jumalale asju, sest me oleme kõik nii-öelda katkised ja teatud mõttes on ühed killud siin ja teised killud seal ja ainult Jumal saab need kokku panna ja meid terveks teha. Aga kui me ei luba seda teha, sest see on valus, see on raske, see on keeruline, siis ma usun, et see võib olla üks põhjused, miks on nii tihti põhilised abivajad kirikus, just need kristlased, kes on kaua olnud kristlased ja nad käivad iga kord ühe sama asja pärast võib-olla eestpalvel. See ei tähenda seda, et ei peaks nüüd minema nii kaua, kui ta vastuse saab. Aga mõnikord on tõesti võib-olla küsimus, et kui inimene on 20 aastat käinud selle asjaga ja ta ikka ei saa vabaks, siis või ta ei saa terveks või tal on ikka see sama asi, siis tegibki küsimus, et kuidas sellist inimest teenida, kuidas sellist inimest nõustada, kuidas sellist inimest julgustada.
Mul oleks lõpetuseks pigem selline julgustav sõnum, et ma püüan seda serveerida muidugi võimalikult heas mõttes, sest et meil pastoral tihti peale on öelnud, et hullus siis selles kõige paremas mõttes ei ole eesmärk omaette, aga sellest võib Jumala teenimisel väga palju kasu olla. Ehk siis ma viitan sellele, et kirikuelu, stabiilne kirikuelu võib muuta meie südame üsna rasaseks, siis nii-öelda, et ei usu enam teatud asjadest, et Jumal võib mingisugused suuri imesi teha või mägesed liigutada meie paigast. Ehk siis minu üleskutse või nagu julgustuseks, et paluda, et Jumal laiendaks meie visiooni tõesti ka igasugu eesmärkide osas, mis me oma elus hakkame ette võtma, sest et nagu siin saate alguse poole sai mainida seda paadirugu, et mis mina usun, selleks veebel kõndima läks, et ta lihtsalt oli piisavalt hull, et paluda sellest asja. Ja samuti nagu kes vanast testamist visati sinna lõvijauk ja tulle, et nad pidid uskuma millessegi suuremas või et Jumal tõesti tuleb ja hoiab nüüd selles paigas isegi võibolla, kui kõik välised tingimused ei olnud üldse nii nagu see peaks sündima, sest me oleme harjunud arvama või võtma vastu informatsiooni meie füüsiliste meeltega, et ma tõesti julgust on kuulajaid uskuma suurtamates asjad ja paluda endale sellist laiemat mõtlemist, et et üleloomulikus peaks tegelikult olema kristlase loomulik elu, et ja siinkohal ma ei taha mingisugust soovitada inimestel mingisuguseid hüperaktiivseid karismaatilisi action tegevusi, aga lihtsalt, et pigem välja pääsa sellest rutiinist või sellest soikume ja rutiinist, et olge julged uskuma ise endasse ja jumalasse ja palvetama nendel teemadel.
Jah, et kui elu tegelikult voolab pidevalt Kristuse käest meie sisse, siis ta tegelikult voolab ka edasi teistel inimestel, et kasta neid. Et Piibel ütleb, et nendes, kes usuvad, voolavad välja elava vee jõed. Ja kui need jõed lakkavad, kui meie ei võta vastuna või me kuidagi ei suuda uskuda, siis tegelikult lakkab ka see vool, mis välja poole peaks minema. Ja me ei ole ka enam teistele selleks kastjaks, me ei ole ka teistele enam õnnistuseks. Et see tegelikult, mis sa ütles, on väga tõsine asi. Me ei tohiks kunagi jääda nii-öelda selleks seisvaks veeks, kus ei tule enam midagi juurde, kus ei lähe enam midagi välja. Et me teame kõik, mis juhtub seisva veega, tiigiga. See läheb tegelikult roiskuma, see kaotab elu. Seal võivad tekida igasugused parasiidid lõpuks ja mis kõik veel. Et selline voolav vesi kannab alati endas ühte värskust ja on kosutuseks kõigile. Et selles mõttes tõesti selline julge uskumine, et Jumal, ma suudan, ma julgen uskuda sinuga suuri asju. Ma tahan su parimat, aga ma usun, et need on suured üleloomu, kuidas sa saad anda mulle. Et see on võibolla tõesti selline esimene samm sellest, et sa sirutad ennast paadist välja vaikselt kobima ja ega siis kõik ka ei vaju kindlasti sinna põhja, et näiteks Jeesus käis vee peale, tema ei vajunud põhjaks. Ja meid on õnneks kutsutud Jeesust järgima, mitte Peetrust järgima. Nii et me ei pea jääma heietama sellest, et Peetrus vajus, vaid me võime lõpetuseks öelda, et aga Jeesus ei vajunud. Ja meid on kutsutud eelkõige teda järgima. Nii et ma usun, et selle lausega ja selle mõttega me jääme seda saadet lõpetama ja julgustame teid ikka järgima ja võtma eeskujuks Kristuse ja uskuma sellesse, et ta on sama üleloomulik, kui ta oli piibliaegadel, sest piibli ütleb, et ta on see sama täna eile igavesti, ta ei muutu, ta ei ole ära kadunud kuskile Eestimaalt, ma usun, ta ei ole kuskile ära vajunud. Küsimus on see, kas me ei julge uskuda tema käest seda, et ta tõesti tahab siia tulla ja muuta asjad hoopis teiseks, et ta tahab minna tänavatele puudutada inimeste südameid, et ta tahab kutsuda noori ja vanu välja pimedusest, välja eksiminud teedest, välja sõltuvustest. Kas me julgeme uskuda seda, et ta on seda võimne tegema, kas ta tahab seda teha, kas ta tahab kasutada selleks kristlasi, kus iganes kogudustes nad ei oleks. Nii et ma tänan teid, armsad saate külalised, Janno ja Fred. Täname raadio kuulajaid ja ütleme jälle kuulmisteni järgmises saadetes. Minu nimi on Merike Aus ja te kuulasite saadet Nähtamatu maailm.
Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänud? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust uut? Kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänu laulu suust, mis seni ainult sajatand? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastand? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. 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 See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Pime näha saa. Patune hõisata, see on see, mis Jeesus teeb. Jalutu täidas, seotu vabana. Hüüda kõigile, olen vabandas. See on see, mis Jeesus teeb. See on see. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel.
See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb.
Nähtamatu maailma.